Total issue. Virðulegur forseti. Hér erum að ræða breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar eins og hæstvirtur ráðherra fór yfir. Og það er verið að bæta hag þeirra sem að eru atvinnuleysir og markmiðið okkar allra hlýtur að vera það að fólk verði atvinnulaust í sem allra skemmstum tíman. Og það kemur fram í umsögn með frumvarpinu að þetta leiði til útgjaldaaukningar. Ég verð að viðkenna, virðulegi forseti, ég áttaði mig ekki alveg á seinna andsvari hæstvirtur ráðherra því að þetta er fjármagnað á samt ábyrgðasjóður launa og fæðingarorlofssjóður með tryggingagjaldinu og það á að lækka tryggingagjaldið. En ég áttaði mig ekki alveg á því hvernig sú lækkun og þessi útgjaldaaukning, hvernig það nær að brúa þetta bil, en ráðherra hefur auðvitað tækifæri til þess að fara betur yfir það ef hann hefur áhuga á og svo á háttvirt félags- og tryggingamála nefnd hlýtur að fara líka vel yfir það, en ég held að vísu var ekki slemt ef að þetta fá skýrari eða meiri betri útskýringar á því hvernig það mál liggur, hvaðan peningarnir eiga að koma. Ég held að það sé afskaplega mikilvægt að það sé fara vel yfir þetta mál í heildsinni, þetta hangir allt saman. Það er ömulegt að fólk lendir í því að missa atvinnu og það er því miður allt og mikið það. Atvinnuleysi hefur að vísu ekki aukist jafn mikið eins og spár gáði kynna, ekki síst vegna þess að fólk hefur farið úr landi og við höfum raunni bara fært, eða réttar sagt, fólk hefur staðið fyrir þess að vera atvinnulaust hér heima og þá hefur það flutt til annar landa til lengri og skemmri tíma, og það er auðvitað mjög slæmt fyrir okkur að missa fólk. En það er hins vegar mjög skiljanlegt að fólk skuli gera það því að enginn vill vera atvinnulaus, og stærsta einstaka málið er að halda hér uppi atvinnustigi, og við höfum nú gagnrýnt hæstvirta ríkisstjórn fyrir atvinnustefnu hennar því að það má ekki halda, það er ekki nokkurlega að halda því fram að hér hafi menn sett það í forgang að halda atvinnustiginu uppi, því miður. Og ég má nefna mörg dæmi þar og ætlaði nokki að halda marga langa ræðu það, en það er þó einn sá staður sem að var nú í fréttum daginn, eða eitt af svið þar sem að það nú stjórnvöld treinlega komið vekk fyrir vinnu heilbrigðisstarfsmanna, og það er með því að stoppa það að leigja út skurðstofur og aðstöður sem er ekki nýttar eða mjög lítið nýttar. Hæstvirtur ráðherra Guðbjartur Hannesson kom hins vegar með annan tón inn í ráðuneytið þegar að hann varð tók við ráðuneyti heilbrigðismála, en það er lítið frest af því, þannig að það var nú fróðlegt að heyra það hvernig það mál stendur. Það eru þetta að ræða atvinnusköpun sem að ekki skila sig bara fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem fá störfin, heldur er það eitthvað sem að já, meðal annars hjálpa til að fjármagna þetta, því að öll störf í landinu eða allir launþegar, það er greitt tryggingagjald af laununum þeirra sem fyrir ríkissjóð, sem meðal annars fjármagnar ábyrgðasjóð launa, fæðingarorlofssjóðin og atvinnuleysistryggingasjóðin. Þannig að orsakasamhengi getur ekkit verið neitt skýrara. Og ég ætla engum annað en það að vilja að halda upp í atvinnu, þannig að það var nú fróðlegt að heyra það ef að hæstvirtur ráðherra hefur fregnir af því hvernig þau mál standa. En eftir því sem ég best veit, þá var auglýst eftir tilboðum í leigu og skurðstofum fyrir nokkuð löngu síðan, og það væri held ég gott og fróðlegt að heyra hvernig staðan væri á því máli. En atvinnuleysi er staðreynd, og það allra versta sem getur gerst ef fólk er með langdvölum atvinnulaust, og ég styð allt það sem er gert til þess að hjálpa fólki til þess að koma inn á vinnumarkaðin aftur. Best er auðvitað að skapa aðstæðu til þess að fyrir atvinnusköpun, en við höfum verið sérstaklega í þessu svo kallega góðæri, að þá þá vorum við ekki nógu vel vakandi fyrir langtíma atvinnuleysi því það var til staðar þó svo það var ekki hátt hlutfall fólks og ég hef verið mikill áhugamar um þau úrræði sem að meðal annars atvinnurekendur og samtöks launafólks hafa verið að koma til þess að koma til móts við þann vanda og það er eitthvað sem að hæstvirtur ráðherra myndist nú hér á því í sínu andsvari og ég er bara honum hjartanlega sammála. En ef að hæstvirtur ráðherra geti farið aðeins betur yfir fjárhagsþáttinn og í leiðin upplýst okkur um atvinnumál sem að snýr að beint að hans ráðuneyti og hann hefur tök á og sem ég vísa í það er útlega þessum skurðstofum að þá væri mjög fróðlegt að heyra það og ég vildi nú byrja hæstvirtar á þeirra að upplýsa okkur um þetta tvennt.
Þá tökum við máls hæstvirtur velferðar.